Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re. Koalicioni do ta dominoj kuvendin, vlerësojnë analistët. Në Ukrainën lindore sot nis dita e heshtjes. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta vjues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e qeverisë ukrainase dhe separatistët prorus pritet që të respektojnë ditën e heshtjes, që fillon sot e që llogaritet si një dakordim për armpushim të vërtet me qëllim që të ndalohen luftimet në lindje të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka njoftuar se ushtria ukrainase do të ndaloj së shtoni më 9 dhjetor dhe se kjo është arritur gjatë marrëveshjes së armpushimit të nënshkruar në Minsk 3 muaj më parë. Ministri Ukrainas i mbrojtjes Stepan Polturak ka thënë gjatë të hënës se forcat e armatosura ukrainase janë pothuajse në heshtje. Disa rebel prorus që udhëheqin rajonet Donjetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës janë zotuar gjithashtu se do ta respektojnë marrëveshjen. Një komandant i lartë amerikan thotë se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar kundër Shtetit Islamik ka premtuar se do të dërgojë në Irak edhe 1500 trupa shtesë. Generali James Terry, cili është duke i koordinuar përpjekjet kundër Shtetit Islamik, ka thënë gjatë të hënës se trupat e reja që do të dërgohen do t'ju bashkohen 3100 trupave për t'i trajnuar dhe ndihmuar ushtarët irakian dhe kurd. Teksa ka folur para gazetarëve në Kuwait, Terry ka thënë se zotimet për dërgimin e trupave shtesë janë bërë gjatë një konference të anëtarëve të koalicionit që është mbajtur javën e kaluar. Në të gjitha institucionet amerikane për rreth globit janë shtuar masat e sigurisë, derisa pritet që gjatë ditës së sotme të publikohet raporti rreth mënyrave se si shërbimi sekret amerikan i ka përdorur masat e fsheta të marrjes në pyetje. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar GTHN se ambasadat dhe institucionet tjera janë duke marrë masa paraprake nga se ka indikacione për një rrezik të madh. Raporti, cili pritet të publikohet gjatë ditës së sotme, pritet që të jap detaje për mënyra se si CIA i ka marrë në pyetje pjesëtarët e Al-Qaidës në objektet sekrete në Evropë dhe Azi, të cilët kanë qenë të dyshuar në vitet pas 11 shtatorit të vitit 2001, kur edhe ka ndodhur sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Raporti pritet të konkludojë se marrja në pyetje në mënyrë jo adekuate ka ndikuar që të mos jepen rezultatet e duhura. Dhjetra qytetarë kanë protestuar përpara ambasadës së Azerbajxhanit në Washington, ndërsa i kanë bërë thirrje qeverisë që ta lirojë nga paraburgimi gazetaren hulumtuese të Radios Evropa e Lirë Shërbimi i Azerbajxhanit, Khaidia Ismailova. Protestuesit kanë dërguar kartolina në ambasadë, përmes të cilave ju kanë bërë thirrje autoriteteve në Baku që ta lirojnë gazetaren e paraburgosur. Autoritetet në Baku e kanë paraburgosur gazetaren Ismailova më 5 dhjetor. Çmimi i naftës sot llogaritet të jetë më i ulti në 5 vitet e fundit. Sipas të dhënave të ditës së sotme, një fuqi naftë kushton 65.33 dollar. Një çmim i tillë i ulët kishte qenë në shtator të vitit 2009. Në rënjen e çmimit të naftës ka ndikuar zhvillimi i ngadalësuar i Kinës, ekonomitë në zhvillim dhe vendimi i organizatës së vendeve që eksportojnë naftë për të mos e ndaluar nxjerrjen dhe përpunimin e naftës. Rënja e çmimit të naftës ka goditur kryesisht Rusinë, e cila financohet kryesisht nga eksporti i naftës dhe gazit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Serbia.
Zenel, çfarë thon gazetat e sotme rreth konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës?
E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se dita e djeshme u ka dhënë fund spekulimeve se kush cilin post qeveritar do ta marrë. Gazeta thekson se dy partitë e mëdha, pavarësisht ndonjë shpresje të zbehtë për një qeveri të pakonsumuar, nuk u kanë rezistuar pazarëve të brendshme dhe intereseve të ngushta, klaneve dhe grupeve të interesit. Thjesht, janë qeveritar apo ish qeveritar që nuk kanë lënë ndonjë gjurmë. Duke vënë pas të paktën 14 emra riciklohen në qeverinë e re, gazeta sekson se lirisht mund të pritet që zjetra figurat të tjera të konsumuarat i bashkangjitin e ekzekutivit, apo eventualisht të shpërblehen me poste në pragjenci, borde, ambasada dhe kompani publike, pavarësisht kapacitetit që kanë. Si pas të përditshme së Kosova sot, kjo përbërje qeveritare nuk mund të inkurajoj as vetantarët e partive respektive, lërë më qytetarin e thjesht të papolitizuar, që shpreson më kotë se do të bëhat më mirë. Kësisoj, si shpleson gazeta të ricikluarit që janë shumit në qeveri, nuk mund të jenë të interesuar për luft kunder korupcionit, zhvillim të institucionave, transparencë dhe sundim të ligjit, sepse si shnëndizon Kosova sot, meraku i tyre është mbushja xhepave, rehatimi familjarve, miqve dhe bizneseve që urrin pranë. Silvie.
Koalicioni LDK-PDK mbetet ende në fokus të opinionit. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë, Zenel?
E përditshmja tribuna Silvie sjell vlerësimet e analistëve politik sipas cilëve pavarësisht numrave që sigurojnë stabilitet koalicionit PDK-LDK, kjo nuk nënkupton se ky koalicion do të funksionojë mirë në praktik. Kësisoj, dallimet e mëdha që kanë këto dy subjekte me njëra tjetrën dhe rivaliteti i madh në mes tyre pritet të reflektohen në qeverisje. Sipas analistëve politik, testi i parë dhe i madh që do të ketë ky koalicion pritet të jetë në pranverën e vitit 2016, kur Hashim Thaçi do të propozohet për president. Aty do të shihet se sa mundet ky koalicion të rezistojë kohës. Në këtë kontekst, gjithashtu vlerësohet se Isa Mustafa do të ketë shumë problem menaxhimin e ministrive që udhëhiqen nga përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës. Madje, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë për të përditshme në tribuna se kjo qeveri ka dy kryeministra, njërin de jure që është Isa Mustafa dhe tjetrin de facto Hashim Thaçin. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga e përditshme e koeditore veçojmë shkrimin që ka për fokus pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e reja të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se gjatë ditës së djeshme kanë qarkulluar shumë informacione për serbët, përpos që ata kanë kërkuar ta dërgojnë njërin e tyre për zëvendës të shefit Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ata sipas koeditore kanë kërkuar edhe pozitat e zëvendësit në shumë institucione vitale. Një burim i koozitore ka thënë se problemi qëndron më shumë tek Slobodan Petrović, lideri i SLS-s, që para zgjedhjeve të 8 qershorit i është bashkuar listës. Petrović ka qenë zëvendës kryeministër në këtë mandat dhe ka drejtuar edhe Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ndryshe nga kolegët e tij të Partisë së Re, ai i anjesh shtetësinë Kosovës. Sipas burimeve, partnerët e koalicionit PDK-LDK kanë insistuar që njërin nga postet ministrore ta ketë pikrisht Petrovići.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sot në mesditë vazhdon seanca e kuvendit të Kosovës në të cilën lideri i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa pritet të zgjedhet kryeministër i ri i Kosovës. Kjo seancë u ndërpre mbrëm pas një debati disa orësh. Në të deputetët opozitare kanë kritikuar ashpër koalicionin qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Dje më herët gjatë ditës për kryetar të kuvendit të Kosovës është zgjedhur Kadri Veseli nga Partia Demokratike. Kronik nga Zia Dingashi.
Në bazë të marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i nominuari për kryeminist është lideri i LDK-s Isa Mustafa. Paraprakisht, Mustafa është dekretuar për këtë post edhe nga presidentja Atifete Yahjaga. Në fjalimin e parë para kuvendit, Mustafa premtoi një qeveri stabile, efikase, të përqendruar në zhvillimin ekonomik dhe në kultivimin e partneritetit me faktorin ndërkombëtar. Ai u zotua për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në pikat të përgjithshme, Mustafa veçoi edhe angazhimet në fushën e arsimit dhe shëndetësisë. Programi i qeverisës bazohet në disa parime kryesore.
Programi i qeverisës i qeverisë Republikës Kosovës përqendrohet në këto shtylla kryesore: zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, sundimi i ligjit dhe shteti ligjor, agjenda evropiane dhe politika jashtme, arsimi, shkenca, kultura, sporti dhe zhvillimi rinor dhe shëndetësia moderne.
Në vijim, Mustafa ka premtuar edhe ndryshimin e politikave tatimore si dhe lehtësime në raport me investimet e jashtme, kurse një angazhim të veçantë ai ka premtuar në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit.
Qeveria do të jetë e pa kompromis luftimin e gjitha formave të kriminalitetit, të korupcionit, të krimit organizuar, terrorizmit dhe aktivitetet lidhura me dukurinë e terrorizmit, krimit ekonomik dhe trafikimit qendrave njerëzore dhe formave të tjera dhe llojeve të tjera të kriminalitetit. Kjo luftë mund të realizohet vetëm me njerëz që kanë duart pastra dhe që janë të përgjegjshëm.
Në pjesën e debateve, partitë opozitare kanë cilësuar koalicionin e dy partive më të mëdha politike si kapje të shtetit dhe në dëm të interesave të qytetarëve të Kosovës. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjusa, tha se ky koalicion paraqet katastrofë për Kosovën dhe se kjo qeveri nuk mund të premtojë diçka tjetër përveç mjerimit.
Koalicioni PDK-LDK është katastrofë për Kosovën. Është e vërtetë sepse ky është koalicioni i dosjeve, ky është koalicioni i shpërdoruesve të fondit vendlinjë ja trep me matrapazët e 3%-shit.
Me një retorik të ashpër është prezentuar edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Doni Kakadaj Bujupi. Sipas saj, ky koalicion është i panatyrshëm dhe njësoj do të jetë edhe qeverisja që po u premtohet qytetarëve të Kosovës.
Sot Kosova ka në krye të legjislativit dhe ekzekutivit dy figura që gërshetojnë komunizmin, nën tokën dhe shërbimet sekrete. Është një kombinim Putin Escobar Castro dhe nuk mund të dalë asgjë e mirë nga ky kombinim.
Në seancë nuk kanë marrë pjesë deputetët të listës serbe, të cilët kanë bojkotuar seancën me arsyetimin se nuk u janë plotësuar kërkesat e tyre për përfshirje në qeverinë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë thonë se dy partitë në Kosovë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, mund të qeverisin pa probleme. Sipas tyre, ky koalicion i madh do të ketë probleme, nuk do të ketë probleme me numra. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës më nuk mund të ketë probleme në funksionimin e tij pasi që përbërja e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ka numra të mjaftueshëm për vendime, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Driton Selmanaj, thotë se marrëveshja politike ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe numri i deputetëve të tyre në kuvend do të bëjë që sa u takon çështjeve të vendimeve nuk do të ketë probleme.
Kuvendi i Kosovës për herë të parë ndoshta mund të ketë një shumicë jashtëzakonisht të madhe të deputetëve të cilët janë pjesë në koalicionin qeverisë dhe shumë lehtë mund të ndikojnë që të shtyjnë të gjitha agjendat, të gjitha obligimet që ka Kosova dhe në rrafshin e mbrendshëm po në rrafshin e jashtë.
Edhe analisti politik Halil Matoshi thotë se partitë mëdha që përbëjnë shumicën në kuvendin e Kosovës nuk do të kenë probleme sa i takon çështjes së votave apo numrave. Megjithatë Matoshi mendon se në legjislaturën e 5 të kuvendit të Kosovës do të ketë një debat të ashpër.
Kjo do më thonë se në kuvendin e Kosovës do të pasoj një debat shumë i ashtër. Ky koalicion dhe krejt marrëveshja konsiston në faktin për të mos pushtet personal njerëzit e fuqishëm Kosovës. Ndërkaq që nuk është një pushtet i që ka derivu do thot me vota e letet që shurit dhe shoshninja kosovare përgjithsisht.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, Institut ky që bën monitorimin e punës së kuvendit, thotë se veç kryetarit të ri të kuvendit përbërja tjetër është një përsëritje.
Për zotin Veseli, ajo është një figurë e cila në biografinë e vet ngjall shumë pikpyetje, por mbetet shifet në të ardhmen se si mund të sharohet biografia e tij, sepse në opinion nuk duhet të ketë kritikë të pastër. Them që në kryesi e cila nuk e di, në kryesi e cila është një
Për zgjedhjen e Kadri Veselit në krye të kuvendit të Kosovës, Matoshi thotë se ai vjen nga ish strukturat e shërbimit informativ të Kosovës, për të cilat struktura, sipas Matoshit, kuvendi i Kosovës nuk di asgjë.
Dikush do të kërkojë në kuvendin e Kosovës që edhe çështja e shikut të sqarohet.
Sidoqoftë të jetë, përfaqësues të organizatave qeveritare që kanë monitoruar punën në kuvendit, thonë se është rëndësishme që tashmë kuvendi i Kosovës ka një udhëheqje, pasi që sipas tyre shumë çështje kanë mbetur pa u përfunduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re. Koalicioni do ta dominoj kuvendin, vlerësojnë analistët. Në Ukrainën lindore sot nis dita e heshtjes. Kështu pra pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.